Donald Trump gardiido Amerik woni koy haɓaade leyɗeele Urop ɗe. Urop ɗo ko noon ɓe njiri ko ngannduɗaa ko ɗum ɗoon o yiɗi waɗde fayi e ko ummoto ko Urop ne naata e nder leydi Amerik, ɓaade o wi ɗum ɗoon ko yoɓete ko e duwaañe ɓeydete no feewi.
Tooyen fawde ɓiɓɓe leydi men ndi fagalle wallude leyɗe goɗɗe, en fawan leyɗe janane duuti fawiiɗe duuñugol fiyal ɗingol ɓiɓɓe leydi men ndi. Fiyo ɗum waaw laataade e maɓɓitan e oore hesere fiyen mbaaw artirde kala duuti e sagalle ko wonani en janani ɗum naada nayi en jawle ɗuuɗuɗe.
Kamɓe leyɗele Urop ɗe noon ɓe mbi ko so ɓe daraaki ɓe maayat ɓayde Donald Trump yiɗiɓe ko yaɓɓude. François Bayrou kañum woni premier ministre mo France. Keɗoɗen François Bayrou e tele mawɗo gonɗo ɗo e leydi Faransé wiyetende BFM TV. Ko Amérique kiɗi ko waɗde woni ko hollude leyɗele Urop ɗe ko kamɓe ɓuri ɓe doole, maɓɓe jaɓɓuɓe, maɓɓe moñuɓe, sen daraki gonen neɗɗo goto e ndew e dow men, en gonta wonde hay dara e aduna o. Ɗum noon koma daroɗen no feewi. Donald Trump haaɗani ɗon omo fiɗi kadi ustude ko Amérique tottatno fedde kaɓotonge ñabbuli ɗi e nder aduna o. So waɗi ko way noon ne wawi addande aduna o caɗele. Moussa Seydi jogi kala ko haɓɓoto ñabbuli e nder Sénégal.
États-Unis yalti OMS moƴƴata e leyɗele Afrique, par ce que OMS ɗi heewi ko arta Afrique pour wallude e haɓde ñabbuli ɗi ngannduɗa ɗi yaawi raɓde, ɗi yaawi warde yimɓe ɓe. Te OMS sa yiiɗi waɗa ɗum à part gandal ngal, ko tawɓe ne jogi jawdi mo ɓe mbaɗiri ɗum. Ndin jawdi noon ko ɓuri heewde ko Américain ɓe ɓe tottirta ɗum. Kono noon ngannden ne ñabbuuji ɗi ngalaa frontiére. COVID-19 o ko Chin fuɗɗori, kono wari ko yawti million yimɓe wari ɗum toon Amérique. Kono noon Amérique ko droit makko waɗa décidé ne yaltat OMS. So yalti toon noon Africain ɓe ɓe ne poti tinnaade kayen kadi ɓe ɓura jogaade safaara maɓɓe e juuɗe maɓɓe.
Yoro Mangara, VOA Fulfulde Paris.